Nasayod ka ba nga naay mga anghel nga nakasala sa Ginoo nga nagahulat sa ilang paghukom? Walay sala nga palampason ang Diyos. Mao nga kinahanglan nato magaseryoso sa pahinumdom sa Diyos batok sa kadautan. Kini nga atong makaplagan sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 versikulo 3 ngadto sa 6. Ug kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, higalag mag-egzunan, kita magpaday na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan nini mga takna nga tumakita gihapon sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo, nining kapitulo 2. Sa miyagi itong mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 3, apan nini mga takna, atong balikan ang versikulo 3 isip sukaranan sa itong mga pagtuon karon. O ganiya, dilin ako magdugay pagmayo higalag kaigsunan, basahon ko ang versikulo 3 pag-usab, nga kanato nag-ingon. Og tungod sa kahikaw, nga inubanan sa mga malimbungong pulong, ipamaligya ka mo kang kansang paghukom karon, gikan pa sa karaang panahon, dili magadugay o ang ilang paggalagag dili matulog. Higalag kaigsunan, matud pa niini mga malimbungong mga pulong. Sa Gregong pulong, ang gigamit niining pulongang malimbungon, mawang pulong ang pangtawag nga plastos, nga nagapasabot o pulong na hulma, kung mulde sama sa usa ka yuta kung sa usa ka kulon o kahay bato. Ang plastos, susama ka na sa pulong nga plastic nga materialis nga kadaghanan nga galamiton karon, kay dali lamang ka na mabuhat kung hulmahon bisan sa unsang paging purma nga imong tinguha. O karon, may mga plastic usab nga mga magwawali, nga daling mahulma o matabas sa mga tao nga ilang gialagaran. Sila nagasulti o mga plastic ang pulong nga nakapasalaag sa mga katawhan karon. Sila nagasulti usab sa mga butang nga sukwahi sa ilang gituhan aron lamang makuha ang mga butang nga ilang gitinguha. Ang mga bakakong mga magtutudlo nagasulti usab o mga malimbongong mga plastic nga mga pulong. Sila usa ka plastic nga mga mamumulong. Din ikaw, makabutang ka niya sa bisan unsang hulmahan o siya daling mahaom sa iyang kagulingon niya na. Apan kini ang nakumpangutana, unsay katuyuan niya ng mga bakakong magtutudlo. Sigun ni Simon Pedro, naghatag siya kanatugtok mang tubag niya na kay matud pa niya og tungod sa kahikaw. Sila nagabuhat ni Ana tungod sa ilang kahakog. Kahakog sa katungdanan, sa pangalan, sa katungdanan ug sa lapi nga ilang mangkon. Kana dayag tang makita sa mga bakakong magtutudlo karon bisan sa atong nasod. Sila nagapanudlo ingon nga man disnong katawhan apan ang tumungog tuyo sa ilang kasing-kasing mao ang kadungganan ug sa lapi din mangkon lamang silang kaugalingon. Kana tungod kay sila wala magatudlo sa pulong sa Dios sa maayong paagi ug sa kinasing-kasing nga paagi. Busa kinahanglan tang sutaon ang tanang nadungog o natunan nga gitudlo sa bisan kinsang magwawali sa radyo man sa TV o bisan asan dapita man. Sutaon ta sila kung nagapanudlo bagay sila subay sa pulong sa Dios nga wala magatuis niya na. Kaya itong danan sa matag anak sa Dios ang pagsuta sa tanang nagapanudlo o sa iyang kagalingon aron iyang masayran kung siya anaba sa pagtuo o wala. Sigun sa versikulo 3 gihapon, ug tungod sa kahikaw nga inumanan sa mga malimbongong pulong, ipamaligya kamo. Sa laing pulong, kining mga bakakon nga magtutudlo, nagbuhat sa ingon alang sa salapi lamang. Daghang mga grupo ang nagangkon nga sila mga magtutuo karon aron lamang makuha og suporta. Daghang mga grupo karon nga nagangkon nga sila mga magtutuo aron lamang makuha og suportang salapi bisan sa ubang kasimbahanan. Og makurat kita tungod kay daghang magwawali nga ingon niya na. Usa ka timaan sa bakakong magtutudlo, mao nga siya usa ka maayong promoter. Apan siya walay tinguha sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ni pagtinguha sa pagtabang kanimo. Kay alang kaniya kamo mga ginikanan sa iyang lamiang paggaon og mahalong sakinan. May padayon pagayon si Pedro kang kansang paghukom karon gikan pa sa karaang panahon dili magadugay o ang ilang paggalaglag dili matulog. Kining mga pulonga nakapasamok kayo sa daghang makatawhan bisan diha sa balaang kasulatan. Kay kung tanahon ta ang mga daotan pa ang nagbalampuson o nagmalumbuon ang ilang mga buhat nga dili maayo. Ang salmista nga katon o mga daotang kasinatian o ingon niya ng mga kalampusan apan ang Dios magahukom ragayad kanila. Apan bisan kita ginagmalan o gidaog-daog nining mga daotan, si Apostol Pablo nagpahanumdum kanato sa pulong diha nga tumakita sa Roma 12:19 nga kanato nagaingon, ako ang panimalos, ako ang magabayad nagaingon ng Ginoo. Kana nagatudlo kanato sa pagtugyan sa tanan bisan ngadto sa mga katawhang nagadagmal kanato tungod kay ang Dios ang panimalos. Og si Simon Pedro nagapakita kanato nga ang Dios ang magabalo sa tanang mga bakakong mga magtutudlo usab sa umalabot. Sila manubagara dito sa tubangan sa Dios mahatungod sa ilang ginabuhat. Ug bisan ikaw ug ako mutubag usab sa Dios sa tanang mga binuhatan. Sa tinuod lamang gyud higala ang Dios wala matulog karon. Yang nakita ang tanang gibuhat sa daotan ug sa mga bakakong magtutudlo ni naglibutan. Kay siya nagalihok nga mas paspas pangapagi alang kanila. Ug siya wala gid matulog. Si Apostol Pedro naghatag kanato og tutulog kasanglitanan sa mga binuhat nga mibiya sa Dios kaniadto. Ang una mao ang anghel nga nagasala sigon sa bersikulo 4 nga nagapakita sa pagi sa paglihok sa dautan. Ikaduha mao ang kalibutan sa kapanahunan ni Noe sigon sa bersikulo 5 og kana mao ang sanglitanan sa kalibutan. O ang ikatulo at tumakita sa versikulo 6 na mao ang pagkasunog sa siyudad sa Gomora ug sudduma ngadto sa pag-abog gayod kana mao ang sanlitanan usab sa unon. Gikan nini atong makita gid ang kalibutan, ang unod nun ug ang diablo apan si Apostol Pedro nagabutang sa diablo sa unahan unya ang kalibutan ug ang unod. Kana ang tulo ka mga kaaway nga kinahanglan natong masayran sama sa pag-ingon ni Juan sa unang Juan 2:15. Dil ninyo higugmao ng kalibutan, bisan ng mga butang nga ania o anaa sa kalibutan. Ang kalibutan wala magpasabot sa mga nindot ng mga bulak o ang nindot ng mga butang nga makita sa kalibutan kundili ang sistema o pamaagi sa kalibutan nga nakigbatok sa Dios. Kana ang dili angay nga higugmaon. Si Pedro nagisigot mahatungod sa diablo o mahatungod sa kamatuoran sa paghukom sa Dios sa mga anghel nga misunod kang Satanas. Daghang nagatudlo og sayop ni anang mga butang nga karon. Apan alang kanako, mas mayo nga kita magtinguha o maghatag sa atong pagtagad dili sa pag-ila sa Antikristo o sa mga buhat sa mga demonyo karon kundili sa pag-ila sa Ginoong Hesukristo. Sa balaang kasulatan, kita wala makita og mando nga ilhunta ang Antikristo o ang mga demonyo. Hinoon, si Pablo ug si Apostol Pedro nagawag kanato sa pag-ila kinsa sa Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Og adto na kita karon sa atong pagpadayon sa bersikulo 4 higala kay igsunan usbon ko lamang gikan nining kapitulo 2 sa ikaduhang Pedro. Usbon ko bersikulo 4 na kita. Matud pa kay kung ang Dios wala magpasaylo sa mga manulunda nga nakasala kundili nga naghulog kanila sa impyerno og nagtambog kanila sa halalom nga mga lubnganan sa kangitgitan nga gitagana sa paghukom. Sumala pa nini, kay kung ang Dios wala magpasaylo sa mga manulunda nga makasasala. Daghang mga bantog sa balaang kasulatan ang nag-ingon nga kini nagapasabot sa panghitabo dito sa Hinesis kapitulo 6. Apan ako dilo yun yana, kana tungod kay ako wala magatuong ang mga anak kalalaki sa Dios. Ang gisgutan niya na din ang mga anghel. Ang Hinesis naghisgot mahatungod sa kaliwatan o ginikanan sa mga katawhan. Kini naghisgot sa pamilya nga nagagiyang ngadto sa umalabot nga Mesiyas o Kristo. Kanang kaliwatan na nakigihusa sa kalibutan uban sa kaliwatan ni Cain o nagmugna o henerasyon nga labing makasasala nga nagbuhat sa Dios sa pagdala o lunob sa kalibutan. Kana ang gisulti sa Hinesis kapitulo 6 ug ako wala magtuong kini ang gisgutan dire ni Apostol Pedro. Og mao kana una unsay gisgutan niya ng bersikulo ha? Sa pagkakaron kita nagabuhat og mga pagbanabana sa pagdagda mahatungod niya na tungod kay ang balaang kasulatan nagpadayag og diyutay nga kamaturan. Atong makita nga kini gisgutan usab ni Judas ang libro sa pinadayag. Naghatag ka nato og diyutay nga detalye o gubang mga sulat sa mga propitang nagisgot niya ng mga butanga. Ang tao dugay na diri sa kalibutan. Ug una pa maabot ang tao na inigalibutan na lagmit may lain pang kabuhatan. Lagmit ang Dios may hataas ng programa. Una pa maabot ang tao sa senaryo ug may daghang mga binuhat nga manggialamon o mga manulunda. Gikan niya ng mga anghel o mga mensahero nga gibuhat sa Dios. Daghan kanila ang misupak kaniya o misunod kang Satanas. Kita, gikaing nandiha sa pinadayag kapitulo 12, versikulo 7, ug dihay usa kagubat sa langit. Si Miguel o ang iyang mga manulunda miyasdang sa pagpakigubat sa dragon o nagapakigubat usab ang dragon o ang iyang mga manulunda. Kaniadto pa lamang, may mga pagsupil nga nahitabo na batok sa Dios nga gipaninguha sa usa ka binuhat nga atong nailhang si Satanas. Siya may daghang mga pangalan. Siya ang labing malimbongon, ang bakakon, sukad pa sa sinugdan o guban pa. Kana ang binuhat nga misupil batok sa Dios o may daghang misunod ganiya nga dakong panon sa mga anghel. Si Apostol Pedro nagingon kanato nga ang ubang mga anghel nga misupak sa Dios na bilanggo na apan ang uban kanila naglatagaw pa sa kalibutan. Sir gitawag ng mga demonyo nga tumabasa diya sa pulong sa Dios. Sa makadaghan, ako nagunahuna sa paghatag og binsay mahatungod sa mga espiritu og demonyo tungod kay daghan ang gikatudlo nga sayop matungod niya na. Matuod gayod kining mga demonyo ug tungod kay may mga milagro nga nahitabo kana wala magapasabot nga kana gikan sa Dios. Kay bisan si Satanas nakaangkon og gahom ug nakabuhat sa ingon. Busa kining bersikulo wa usa ka bersikulo nga nagpakita sa nahitabo una pa ang tawo miabot ni ning kalbutana kadtong may pagrebelde batok sa Dios nga gipangunahan ni Satanas. Matud paghihapon sa bersikulo 4 kun dili nga naghulog ganila sa impyerno. Ang pulong impyerno nga gigamit niini usa ka talaga sa ang pulong nga wala gamita sa laing bahin sa balaang kasulatan. Ang Gregong pulong nga gigamit niini mao ang pulong Tartaros. Ang Tartaros dili mao ang impyerno nga atong ginahuna. Ang impyerno sa pagkakaron wala pa maabli o pag-ablihan pa lamang kana sa malabot. Ang Diablo wala pa sa impyerno. Siya na pa naglatagaw sa kabuhatan sa Dios. Siya usab nakadol sa presensya sa Dios. Sumala sa libro ni Job. Ug siya ingon sa usaka nagangulom nga leon. Nagalibot-libot sa pagpangita sa tugbunon sama sa gisulti kanato ni Pedro diha sa iyang unang sulat. Bisan si Satanas, wala sa impyerno sa pagkakaroon apan ang uban sa iyang mga anghel ang nabilanggo na niya na napita. Gikan sa 4 gihapon, og nagtambog kanila sa halalom nga mga lubnganan sa kangit-ngitan. Ang Gregong pulong alang sa lubnganan, mao ang pulong nga sira. Daghan ang nagtuong mas maayong siros ang gamiton kaysa Gregong pulong nga siros nagpasabot og lungag og bito. Kanang duha ka mga pulong managsaman lamang gayod. Lagmit kining mga anghila ana karon sa lungag o lubnganan sa kangit-ngitan. Daghang tao ang nagunahuna nga ang impyerno usa ka dapit nga nagdilab apan ako nagtuong kini usa ka dapit nga mangitngit. Ang kangitngit og kalayo dili gayod managkauban tungod kay ang kalayo nagabuhat og hayag. Inyo bang nahuna-hunaan kung unsa gayoy kangitngit didto sa impyerno din walay katapusan? Mingon pagayad ka nato nga natagana sa paghukom. Sa pagkakaroon sila wala pa paghukme apan ang ilang silot nabuhat na bato kanila. Ang Dios nagdeklara kanilang sad-an ug magkasasala ug sila naghulat na lamang sa ilang paghukom nga maabot. Og si Apostol Pedro nagpadayon sa pag-ingon kanato higalag kay igsunan din ni sa bersikulo 5. Usbon ko lamang ikaduhang Pedro kapitulo 2 gihapon. Og kung siya wala magpasaylo sa daan nga kalibutan kun dili nagluwas kang Noe uban sa pito usa ka magawali sa pagkamatarong sa gipalunupan niya ang kalibutan sa mga dili diasnan. Sumalapan niini ug kung siya wala magpasaylo sa daan nga kalibutan. Sa kapitulo 3 si Apostol Pedro nagahisgot mahatungod sa tulo ka kalibutan. Ang kalibutan ganito, ang kalibutan karon ug ang kalibutan sa umalabot. Kana mao ang kalibutan una si Noe. Bingon pagayad kining kapitulo 5 kun dili magluwas kang Noe uban sa pito. Usa ka magwali sa pagkamatarong. May laing pito ka kauban ni Noe. Ang tulo niya ka mga anak lalaki, ang ilang mga asawa o asawa ni Noe, na kung sa taon, may 8 ka tao lamang ang naluwas gikan sa maong lunop. O mingon pagayad kini, sa gilunupan niya ang kalibutan sa mga dili Dios nun. Ang mga tao nga reliyoso kayo, apan sa ilang pagkareliyoso, sila nagsalikway sa buhi o matun nga Dios. Sila nagkinabuhi sa unod nun ug nga daw walay Dios. Ug usa sa mga sayop nga pagtulunan nga atong nadungog karon mao nga ikaw ako may gitagong pagkamayo. Apan sa Apostol Pablo nagingon kanato sa Roma City 18, kaya ko nahibalo nga kanako kung sayron sa akong unod walay nagapuyo nga mayong butang. Sama na lamang sa usa ka pagtuong gibuhat sa usa ka tawo didto sa usa ka tribo sa Aprika nga nagkinabuhing ubos pa sa mga hayop. Didto yang nakita nga ang atong mga pamatasan o gawi wala magigikan sa atong pagkatawo kundi nagagikan sa Dios. Kaya siya ang naghatag nato og maayong mga pamatasan og mga moral na sukaranan sa atong pagkinabuhi og wala kini magagikan sa kinaiyahan sa tao. Si Noe nagpuyo sa panahon nga may pagsupak batok sa Dios. Panahon din ang kalibutan na himong masupilon. Ang Henesis nag-ingon kanato sa 6 versikulo 5, ug nakita ni Jehova ang pagadautan sa tao, sa yuta, dako, ug ngang tanang pagpalandong sa mga unahuna sa iyang kasing-kasing, lunlun mga dautan lamang gihapon. Ang pagadautan dayag gayod sa kalibutan ni adtong mga adlawa, busa ang Dios nagsilot kanila pinagi sa lunop ug nagtapos sa kalibutan nga labing dautan nga may usa ka tao. Ang iyang pamilya lamang ang nakita nga matarong ug ang Dios naghukom gayod ni adtong kalibutan na ug sa dili madugay ang kalibutan ta karon maingon usab niya nang dapita din gisulutan usab sa Dios ug wala nay maluwas alang sa tanan. Apan may na lamang kay ang paghukom nga anaa sa hunahuna sa Dios alang sa umalabot kay ang iyang paghukom nagpadayag sa iyang pag-amping o pag-respeto sa kinabuhi sa tao nga iyang gimugna kung gilalang. Pagkahuman kayo sa lunop, aron mapugnan ang krimen o pagsupak sa balaod, ang Diyos naghatag sa tao o sa kabalaod. Nga tumakita sa Genesis 9:6 nga nagaingon, bisan kinsa nga mag-aula o dugo sa tao. Tungod sa tao, sa iyang dugo, pag-aulaon, kaysa dagway sa Diyos, gibuhat ang tao. Karon, wala na ibili ang pagpakiglalis batok sa capital punishment pinagi sa pag-ingon ng balaang kasulatan ng ingon, dili ka magpatay. Kay ang pulong sa Dios dili ka magpatay, nagpahanungod niya itong tao nga nagdala-dala o kaligot-got sa iyang kasing-kasing o nagpadayag sa iyang gibati pinagi sa kasuko hangtod sa pagpatay o laing tao. Higala, kanamao ang gitawag nga pagpatay. Apan ang Dios naghatag sa kadaghanan sa katungod sa pagsilot niya itong mga tao nga mikitil sa kinabuhi sa usa ka tao. Og ngano? Kana tungod kay higala ikaw wala magapakita og pagrespeto sa kinabuhi sa tao pinagi sa pagpabilin nga gawas nun niadtong taong nagapatay. Ikaw nagapakita sa imong pagrespeto sa kinabuhi sa tao pinagi sa pagdakop sa taong mikitil sa kinabuhi sa lang tao apan sa dili pagpatay kaniya tungod sa kagulingon og makasasalang hinungdan. Karon sa atong kapanahunan, nabaliktad na, daghan na ang nagapakita o pagdapig sa mga taong mamamatay. Karon daghan na kayo ang may humog ka kasing-kasing, uban ang ulo sa mga abogado o kana nagpakita ng kita, halay inagayon sa Dios o sa iyang mga pulong. Ang pagadautan o pagsupak sa balaod, hilabihan na gayon. O imbis nga ang mga kriminal ana sa bilangguan karon, hinoon sila pa ang nagbahis-bahis sa mga kadalanan karon. Ug ang mga maayong lumulupyo ang nga nasa bilangguan alang sa ilang panimalay. Diha ato makita gid ang dignidad ug respeto sa kinabuhi nga karon wala na hatagi ug igong bili. Ang atong nasod karon puno na sa kadautan. Kita dili lamang mga palahubog nga kalibutan, kurakot, hikawan ug mahumuno. Kaniadto ang atong mga punuan sa kadaghanan nagingon nga edukasyon ang susi sa tanang kalisod ug gagubot sa katilingban. Apan karon may daghang mga edukadong tao nga mas balikwaot pa ang ilang panglantaw o prinsipyo sa kinabuhi. Higala dili ang edukasyon ang tubag sa tanang kadautan o gagubot sa atong nasod o gatilingban. Kung dili si Jesus ang tubag o ang dalan lamang niya na. Ako makaingon kanimo ng Ginoong Jesu Kristo nag-ingon nga gikan sa kasing-kasing sa tao, magula ang labing maot, mahugaw nga mga butang, maunga kita, nagkinahanglan o pagpantun sa kagamhanan alang niya ng diluwas nga kalibutan. Kay kundili, ang atong nasod, mapukan gayon. Ang Diyos naghatag niya ng prinsipyo ha, alang sa atong kagamhanan sa pagsunod sa iyong paghukom ngadto sa kalibutan ni Noe. O karon, taliwala niya na si Apostol Pablo, naghihisgot mahitong sa paghukom, sama sa paghukom nga nahiagom sa Sodoma o Gomora. Din, may padayon siya sa pagingon kanato din ni sa versikulo 6, na matod pa, o sa nahimo nga abo ang mga lungsod sa Sodoma o Gomora, gihukman sila sa pagabungkag na ginahimo sila nga usa ka panag-ingnan alang niadtong nagkinabuhi nga dili diasnan. Ato mabasa ang ginatibok ang panghitabo niya na dito sa Genesis kapitulo 19. Kay gihukman sa Dios ang Sodoma o Gomora tungod kay ang mga lumulupyo na nagbuhat og sala nga gitawag nga Sodomi nga nagpasabot og pagpakighilawas sa mga hayop o sa lalaki ngadto sa lalaki og babaye ngadto sa babaye sama sa bakla og tumboy. Ang homosexuality gidawat og gibuhat sa Sodoma og kiniusab gidawat o gibuhat sa pipila ka mga nasod nining kalibutana. Ug kana, wala kahimuti sa Dios. Ang unod ang labing maot nga butang, ang daang kinaiya nga atong nabatunan, ang paghimo kanato sa pagtinguha sa pagbuhat og mga maot, dautan og mangilad nga mga butang, ang pagpakasal sa mga lalaki ngadto sa lalaki og babaye ngadto sa babaye, dili makahatag og dugang dignidad sa tao tungod kay matod ang Dios nagasilot sa ingon nga pagpakasala og kana gisulti sa pulong sa Dios mismo nga tumakita sa Roma 1 bersikulo 18 ngadto sa 32. Ang kamaturan nga kanang mga butanga atong gipasagdan o gipahiuman pa nga naghimo niya ng mga mangilad nga buluhaton sa pagdaghan o pagtubo sa atong katilingman. Busa higala, dilita dawaton ang tanang matang sa pagpakasala, labi na kining pagpadaghan sa mga bayot o dumboy sa atong kapanahonan karon. Kaya tungod kay sa pagkatinod lamang sila pagsilutan gan sa Dios sa pagbuhat sa ingon. Apan kamo, may panahon pa sa pagbag-o o sa pagduol kaniya. Kaya higala, bisan unsa ka pa ka makasasala, ang Dios andam nga muhinlo o mupasaylo o muhugas sa imong mga sala, apan kana kung ikaw maghinulsol o mabalik na sa Ginoong Hesukristo, pinagi sa pagdawat o pagtuo kaniya. Hinaot manghigalag kay sunan nga kanang mga butanga, sa makausapan, nakapahanumdom na usap ka nato sa mga butanga, labihan kayo ka importante sa itong kinabuhi, taliwala sa itong pagpangalagad kaniya tungod kay ang mga pulong, buot nga kita, masayod sa kamaturan. Dalay ng Diyos sa katapusan niya ng tanan. Tinhan na lamang sa putob ng itong panaguban. Magampo kita. Sa makausapa o Diyos nga mahan, daghan gayon ka ayong kamaturan na iyong ipakita sa matago sa kanamo hangtod niya mga orasa. Inaad nga katong tanan sa makausapa, makapanumdum na sa kanamo sa mga butang espirituhanon. Aron kami, magmalipayon sa pagpangalagad kanimo o Diyos nga mahan. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong kaayo. Kinintanan na kung giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa kanipan, alam kami.